Ağayevin Qızlar Məktəbinin 110 yaşı tamam olub. 1901-ci ilin oktyabrında məşhur xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təşəbbüs və vəsaiti ilə tikilən və tam adı İmperatrisa Aleksandra Fyodorovna adına Rus müsəlman qız məktəbi olan təhsil ocağı öz qapılarını Azərbaycan qızlarının üzünə açdı. Bu olayla yüksək təhsilli, kübar davranışlı və ictimai həyata ayrıca önəm verən Azərbaycanlı xanımların yetişməsində yeni bir dönəm başladı. Bu proqramda 110 yaşlı qızlar məktəbinin izinə düşmüşük. Bələdçimiz Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu direktorunun müavini Professor Cəbi Bəhramovdur.
Xoş gördük, xoş gəlmişsiniz.
Təşəkkür edirəm, minnətdarım.
Tağıyevin Qızlar Məktəbi açması hansı tarixi zərurətdən doğdu? Biraz ekskurs eləyək tarixə.
Çox, 19-cu
əsrin axırlarına. Vəziyyət necə idi Bakıda?
Mənim ürəyimdən olan bir sualı cavab verdiniz. Nailə xanımın bilavasitə rəhbərliyi ilə nəşr edilən kitabda onun həyat fəaliyyətini əks etdirən, o cümlədən o təhsillə bağlı, qızlar gimnaziyasının açılması ilə bağlı tərif etdiyi bu kitabda çox gözəl şəkillər var. Bilirsiniz, baxırsan insanın ürəyi qürurla dolur.
Bəli, bəli. Məndə də var o kitabdan və evimin ən gözəl köşəsinə qoymuşam.
Təbii ki, bu ən yüksək belə deyim, evin ən görkəmli yerində bu kitabın olmasına mütləq yer ayrılmalıdır. Amma məsələ ondadır ki, Tağıyev özü dünyaya göz açan bu böyük insan 1838-ci ildə bu hadisə baş verib. Yəni o ilk əmək fəaliyyətinə başlayarkən atası onu bənna şagirdi kimi göndərir və bu hətta orada belə bir epizod var ki, o aldığı maaşı gətirib evə gələrkən biraz pendir alır, biraz çörək alır. Gəlir atası ilə oturub yeyəndən sonra atası Allaha dua edir ki, mənim bu övladımın əlində etdiyi bu demiş qəpiyi milyonlara çevir. Bu Tağıyevin beynə heç olmur. Elə həmin muzeyin, yəni bizim Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin elmi katibi, mənim hörmətli həmkarım, dostum Fərhad Cabbarovun yenə Tağıyevlə bağlı çox gözəl bir məqaləsini oxudum. Orada o, onun keçdiyi həyat yoluna çox böyük bir diqqətlə nəzər salıb. Bu, artıq 1870-ci ildən neft işinə başlayır. O, əvvəl tikinti ilə bilavasitə məşğul olub, sonra topladığı vəsaitdən bir beybətdə, yəni neftli torpaq sahəsi alır və 78-ci ildə onun o sahəsində neft fontan vurur. Və bu, bilirsiniz, 19-cu əsrin ikinci yarısı bütünlükdə götürəndə Rusiya imperiyasının çox sürətli sosial-iqtisadi inkişaf dövrüdür. Bu da bilavasitə 1861-ci il 19 fevral tarixi Rusiya imperatoru 2. Aleksandrın təhkimçiliyinin ləğvi ilə verdiyi fərmandan sonra iqtisadiyyatın bütün sahələrində ilk növbədə neft sənayesinin inkişafı üçün çox böyük perspektivlər açdı. Və bura, məsələ burasındadır ki, kapital qoyanlar içərisində şübhəsiz ki, o zaman imperiyanın bir çox yerlərindən, o cümlədən Peterburgun özündən, Moskvanın özündən bura gəlib bu sahəyə vəsait qoydular. Hətta indi dünyada məşhur olan Nobel mükafatını böyük bir hissəsi. Hərçənd ki, bunu çox gizli saxlayırlar. Bəzən demək də istəmirlər. Bəzən qısqançlıqdan daha çox bunu da demək istəmirlər. Bu, Bakı neftindən toplanan vəsaitdir. Əgər elə deyildisə, sual verirəm. 1896-cı ildə Nobel vəfat edərkən, söhbət Alfred Nobel'dən gedir, o vəsiyyətini elə şəkildə yazmışdı ki, hətta onun yaxın qohum əqrəbalarının heç kim sonradan ona hüquqi cəhətdən hər hansı bir irad tuta bilməyəcəkdi. Amma 1896-cı ildə siz təsəvvür edin, Azərbaycan, Şimal Azərbaycandan söhbət gedir, Bakı neft sənayesindən söhbət gedir, dünyada çıxarılan neftin 56%-ni verirdi. Və neft sənayesində Nobel qardaşlarının böyük bir payı vardı. Həddən ziyadə. Açıq deyim, Rusiyadakı tüfənç istisalı ilə, qundaq istisalı ilə, barıc istisalı ilə o həcmdə vəsaili toplamaq mümkün deyildi. Hərsən ki, çox təəssüf ki, Nobel ailələri, hətta mən bir dəfə bu Nobel qardaşlarının burada fəaliyyətinin Rusiyada 130 illiyi ilə bağlı, daha doğrusu Bakıda Nefsənəsinin fəaliyyətinin 130 illiyi ilə bağlı keçirilən konferansda orada açıq dedim.
Mən xatırlayıram o konferansı.
Bəli, orada ki, bu mükafat daha çox sülh sahəsində, elmin bütün sahələrində göstərdiyi qeyri-adi fəaliyyətə görə, insanlıq üçün böyük əhəmiyyət kəsb edən işlərə görə verilir. Mən elə orada da o sözü dedim. Çox təəssüf ki, siz bu mükafatı elə adamlara vermişsiniz ki, onların əli Azərbaycan xalqının qanına bulaş. Onlardan biri Qorbaçovdur. 20 yanvar faciəsinin günahkarı, ona siz Nobel mükafatı vermişsiniz ki, hansı ki, həmin mükafatın formalaşmasında Azərbaycan neftinin müstəsna yeri var. Halbuki, qeyd elədik özümüz, bu insan özü təhsil almamışdı. Amma fikir verin, Azərbaycanın 20-ci əsr tarixində, onun dövlətçilik tarixində müstəsna xidməti olan insanların təhsil almasında Tağıyevin vəsaitlərinin, onun ayırdığı xərclərin çox böyük rolu var. Onlar içərisində Nərimanovun adını çəkmək olar, Əziz Əliyevin adını çəkmək olar, bir çox bizim elm və təhsil sahəsində çalışan insanların adlarını çəkmək olar və başqa Azərbaycanlının milyonçuları Nağıyev, Tağıyev, Aşurbəyov qardaşları, bunlar ondan nümunə götürürdü. Onlar da bu yolu gedirdi. Və bizim bugünkü Azad Azərbaycanımızın paytaxtı Bakının mərkəz hissəsində 19-un ikinci yarısı 20-nin əvvəllərində tikilən binaların böyük tam əksəriyyəti bilavasitə bizim o zaman milli kapitalın görkəmli nümayəndələrin başda Tağıyev olmağını. İndi qaldı ki, məktəbin açılması məsələsində bu çox belə, mən istərdim ki, bu barədə bir yaxşı film çəkiləydi. Sənədli film çəkiləydi. Yaxud bədii film çəkiləydi. Tağıyev, mən bax nə, bu təsadüfən bu söhbəti bura gətirmədim. Nobellərlə üz-üzə gələn və çox hallarda, əksər hallarda Nobellərə qalib gələn bu sahədə Tağıyevdir. Mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Çünki Tağıyev Azərbaycan xalqının o zaman üçün yetişdirdiyi ən böyük övladlarından biriydi. O dostu da bilirdi, düşməni də bilirdi. Hətta təsəvvürə gətirin ki, o iqtisadi sahədə fəaliyyət göstərərkən yalnız öz millətinin nümayəndələrini irəli çəkir. Və bunun bu hərəkəti hətta Rusiya imperator nazirlər kabinetində millətçilik kimi qiymətləndirir. Amma Tağıyev öz dediyindən dönmür. Və nə üçün bayaq sualı verdiniz, mən biraz uzaq getdim, amma ürəyimdən gələn sözləri deməsəydim bu birisiz ürəyim partlayardı, amma yenə deyirəm. Tağıyev düşünür ki, millətinin gələcəyi elmdədir. Millətinin gələcəyi təhsildədir. Xüsusilə qızlarının təhsil alması, qadınlarının təhsil alması bu millətin gələcəyidir. Ona işıq salan əgər bir vasitə varsa o elmdir. O təhsildir. Ona görə də hətta belə bir söhbətin daha çox sözü yayılıb ki, o Ağımsan Ağıyevlə söhbət zamanı ki, bəs bu toplanan vəsaitlər hara sərf olunacaq ki, ilk növbədə biz millətimizin analarını savadlı etməliyik. Onlara xərc qoyub, yəni məktəb açmaq, təhsil açmaq onlar savadlı olmalıdır. Əgər millətin anası savadlıysa, onun gələcəyi işıqlıdır.
Tağıyev məktəbinin məzunu Dostu Səfərovanın xatirələri. Xatirələr 1956-cı ildə yazılıb. Mən bu məktəbə 1911-ci ildə Azərbaycan üçün ən ağırlı bir vaxtda qəbul olunmuşam. Yaxşı yadımdadır ki, mən bu məktəbə təyin olduğum vaxt Naxçıvanın bir çox yas mərasimlərində mollalar anamın məni Bakı oxumağa göndərdiyinə görə güya dinsiz olmasını söyləyərək onu lənətləyirdilər. Hətta Molla bağlı Molla Nəsrəddin jurnalında tənqidi karikaturada çıxmışdı. Həmin vaxtlar bu məktəb Azərbaycanlı qadınlar üçün ilk və yeganə maarifçilik ocağı idi. Məşhur xeyriyyəçi Tağıyevin təşəbbüs və vəsaiti ilə tikilən, çağa uyğun təhsil və davranışlı Azərbaycanlı xanımların yetişməsində danılmaz rolu olan 110 yaşlı qızlar məktəbinin izinə düşmüşük. Bələdçimiz Milli Elmlər Akademiyası Tarix İnstitutu direktorunun müavini Profesor Cəbi Bəhramovdur.
Bilirsiniz ki, o zaman belə deyək də, İslam dininin, ümumiyyətlə Quran-ı Kerimin prinsiplərini doğru düzgün təqdim edilmədiyindən insanlarda daha çox bunun güya bir günah kimi qiymətləndirilməsi məsələsi var. Amma Tağıyev çox müdrik, uzaq görən bir insandı. O, öz yaxın dostları ilə, o cümlədən özünün çox böyük hörmət etdiyi və yaxın dostu hesab etdiyi Əbu Turabla özünün müəllimi hesab edir. Ondan məsləhətləşir. Bax, burada bu sizin indi bura gətirdiyim bu kitabda bax, Axund Əbu Turab. Bunun özünün hətta vəfat edən ərəfəsində o öz hiss edir ki, artıq dünyasında keçir ki, məni onun ayaqlarının altında basır. O onunla məsləhətləşir. Bir neçə ona yaxın olan insanlarla məsləhətləşir və hətta onun dostlarından bir neçəsinə təcavüz olunur. Ki siz nə edirsiniz? Qadın oxumamalıdır, qadın təhsil almamalıdır. Hacı istədiyin dediyindən dönmür. Hətta öz evinə qonaq çağırırlar şəhərin tanınmış din xadimlərini və bir ilk dəfə bu çox böyük bir etirazla qarşılanır, amma hacı öz dediyindən dönmür və məktub yazır dini mərkəzlərə. Oradan cavab alır ki, burada Quran-ı Kərimdə elə bir söhbət yoxdur ki, qadının oxuması, təhsil alması yasaqdır. Belə söhbətlər yoxdur. Və o nəhayət ki, ikinci dəfə görüşündə bunları deyir ki, axı bu millət yaşamaq istəyirsə, onun xilas yolu onun elmindədir, onun təsirindədir. Və bu işə o 1897-ci ildə başlayır. Onu da qeyd edeyim ki, təkcə dini dairələrin etirazı ilə bərabər həm də Azərbaycan axı Şimali Səsi Rusiyanın müstəmləkəsi idi. Rusiya imperator idarələrinin sündürməsiliyi də var idi. Bu sahədə demək maneçiliklər vardı. Buna görə də o məktəbi açmaq elə də asan məsələ deyildi. Ona görə də o bu 4 il ərzində məktəbin binasının yerinin müəyyən edilməsi, onun tikintisinə başlanması və nəhayət o bütövlükdə götürəndə nə azdan çox 185.500 rubl 33 qəpik
hərsəfinə
bu xərc edib. O pulu indiki pula çevirəndə bilirsiniz
nə qədər eləyir?
Bu valla belə çətinlik çəkirəm, milyonlardan söhbət edir.
Doğrudurmu? Bəli.
İndi görün.
Şəhərin gözəl bir yerində.
Ən gözəl bir yerində.
Çox gözəl bir yerində.
İndi orada bizim Milli İlmlər Akademiyasının rəisi heyətinin yeniləşdiyi məşhur İsmailiyyə binasının
düz yanında.
Düz böyründə və indi bizim orada Əlyazmalar İnstitutu yerləşir.
Bəli.
Və o institutda bizim milli tariximizi əks etdirən çox sayılı miqdarda əlyazmalar var. O gidişata, o tarixi hadisələrə baxanda adam qürur hissi. Adamı o qədər büyürür ki, görürsən ki, bu insan millətinin gələcəyini necə düşünürmüş, necə uzaq görənliklə bu addımları atırmış və məktəbin açılışı baş verir 1901-ci il oktyabr ayının 7-sində. Yəni düz 110 il bundan əvvəl.
Qızlar məktəbinin açıldığı dönəmdə Hacı Zeynalabdin Tağıyev Şərqi Rus qəzetinin redaktoru Məmməd Ağa Şahtaxtinskaya yazırdı. Məktəb və yalnız məktəb müsəlman qadınlarını indi üzləşdikləri çıxılmaz durumdan qurtara bilər. Demək, bu məktəb elə qurulmalı və elə çalışmalıdır ki, müsəlmanlar ona şübhə ilə yanaşmasın və qızlarını bu məktəbə etibar etsinlər.
Bax, siz demək olar ki, Tağıyev hansı maniyələrlə qarşılaşdı sualına cavab verdiniz.
Üzr istəyirəm, bunun çox
tərəfdə dəstək verdi.
Heç şübhəsiz ki, millətin o zaman ziyalısı hesab olunan
ən böyüyü.
Məsələn, Həsən bəy Zərdabi, Əlimərdan bəy Topçubaşov. Yəni bu sonradan Azərbaycan hökumətinin başçılarından biri olan Cümhuriyyətin Nəsib bəy Yusubbəyov. Yəni bunlar görürdülər ki, hacı sözdə yox, öz əməlində. İşində bunu sübut edir ki, millətini sevən və bəlkə də onun üçün hər şeyə hazır olan bir insanıdır. Çünki hadisələrin tarixi o gedişatına nəzər salsanız, istər istimai siyasi hadisələrdə, hətta ən ağır Azərbaycan mətnini götürsəniz 1918-ci il hadisələri martda. Tağıyev olmasaydı, bəlkə də fəlakətin miqyası görünməz olardı. Çox böyük nüfuza malik bir insan. Bilirsiniz, bu insan Azərbaycan insanlığı, o millətə xas olan xüsusiyyətlərin elə bir nümunələrini nümayiş etdirdi ki, hətta bu millətin düşmənləri belə ona təslim oldu, ona tabi oldu.
Qayıdaq 1901-ci il, oktyabrın 7-sinə, 110 il əvvələ. Necə açıldı səhər?
Çox gözəl bir səhərdir. Və burada bu gətirdiyim şəkildə, daha doğrusu albomda,
biz saytımızda verəcəyik.
Burada yazır ki, 1901-ci il, oktyabrın 7-sində Aleksandra Rus müsəlman qız məktəbinin təntənəli açılışı oldu. Bu, o zaman Kaspi qəzetindən götürülən məqalədir. Və Kaspi qəzeti həmin hadisəni belə təsvir edirdi. Oktyabrın 7-ci günündə sübh tezdən məktəbin Nikolayevski küçəsində vaqə olan gözəl imarəti bayraqla bəzənmişdi. Bu imarətin ikinci mərtəbəsindəki böyük zal gündüz saat 12-yə dək dəvət olunmuş əyyan və əşrəflə dolmuşdu. Məktəbin yaradılması və tikilməsi haqqında məlumat dinlənişdən sonra çıxışlar oldu. Həmin məktəbin açılışını böyük bir hadisə kimi qiymətləndirilirdi. Məktəbdə təlim görəcək qızların təşkil edilmiş xor dəstəsi bir neçə Azərbaycan mahnısı ifa etdi. Günüm, Sonra məktəbin adına və ünvanına göndərilən təbrik teleqramını oxundu. Əlimərdan bəy Topçubaşovun oxuduğu təbrik ünvanına Həsən bəy Zərdabi imza etmişdi və bu sözləri yazırdı. Çox yaşa, hacı. Fikir verirsinizmə? Bax, bundan gözəl açılış necə ola bilərdi? Yəni, bax, hacı indi də yaşayır. İndi yoxdur, bu cismən bizdən yox. Amma bizim Bakımızın, Azərbaycanımızın hər yerində, həyatımızın hər yerində hacının imzası var. Mən çox istərdim ki, bax, müstəqil Azərbaycanda Hacı Zeynalabdın səviyyəsində çox ürək ağrısı ilə deyirəm ki, bəlkə də yəni o səviyyə baxmaq üçün belə insanlar çox olaydı. Çox, çox istərdim bunu.
Sadəcə məlumat verim sizə, seminariya necə idarə olunurdu? Kimlər vardı?
Onun, əlbəttə ki, bunun hamısı özüdən düşürmüş. Onun direktoru, dərs hissə, taxşı müdürü, ümumiyyətlə qızların orada
yatılı okuludur.
Təhsilinin təşkili.
Qalırdılar qızlar.
Təbii ki. Yatılı. Amma ona da deyim ki, hətta Tağıyev burada silki təbəqədən, daha doğrusu, yəni o kim kasıbdır, kim varlıdır.
Əsas buna, kasıbları istəyirdi oxusun.
35 yəqin. Nəfər qız uşağı burada pulsuz oxumalı. Yəni elmə, təhsilə cəlb etmək üçün o öz pulu hesabına onları oxudurdu. Bilirsinizmi? Və keçmiş Rusiya imperiyasının bir çox ərazilərindən müsəlman qadınları və o cümlədən müsəlman qızlarını burada həm təlim-tərbiyə işi ilə məşğul olmaq üçün, həm də oxumaq üçün dəvət edirdi. Məsələn, Şimali Qafqazdan, Qırımdan, sonra Tatarstandan, Qazan şəhərindən, bir çox yerlərdən bura təhsil olmaq üçün gəlirdilər və yenə deyirəm, kasıb, yəni imkanı olmayan ailələrin qızları burada pulsuz təhsil alırdı. Bu bizim üçün çox böyük bir örnəkdir, nümunədir. Çünki əgər bir insan öz millətinin gələcəyini elmidə və təhsildə görürsə, onun ziyalısının çox yüksək elmi biliklərə təhsilə malik olan ziyalısının çoxluğunu istəyirsə, heç şübhəsiz ki, bax, bu Tağıyevin o zaman atdığı bu addımı bir nümunə olaraq götürməlidir.
...1916-cı ildə Tağıyevin Qızlar Məktəbinin nəzdində 2 illik pedagoji kurslar açıldı. Məktəbi və bu kursu bitirənlər qadın mütəxəssislərin yetişdirilməsində böyük rol oynadılar. Onlardan professorlar Ünisə Musabayeva və Suna Xundovanın, ünlü pedagog Məryəm Bayraməlibəyova və hüquqşünas Ayna Sultanovanın və başqalarının adını çəkmək olar.
Cəmi müəllim, məktəbdə necə idi vəziyyət? Yəni, müəllimlər də qadınlar.
Bəli, bəli, bax, burada yenə deyirəm, şəkillər var.
Tərbiyəçilər də, yəqin
ki, bütün
qulluq eləyənlər, hər şey.
Bax, burada hətta şəkil var, deyir ki, Rus müsəlman qız məktəbinin nəzdində fəaliyyət göstərən pedagoji kursların dinləyiciləri də gəlirdi bura. Burada bunların, o müəllimlərin adları da var. Bax, burada şəkillərdə göstərilib. Yəni, mən deyərdim ki, hətta burada müəllim və şagirdlərin dincəlməsi üçün xüsusi bir dənə həyət də var idi. Burada sonra, bax, bu şəkillərdən aydın görünür ki, müəllimlər də, tələbələr də onu təbii ki, adından görünür ki, bu qızlar gimnaziyasıdır. Təbii ki, burada indi ola bilsin ki, müəyyən təsərrüfat işinin idarə olunması üçün müəyyən bir kişi qismindən olan şəxsləri işə dəvət edə bilər. Amma bütövlükdə kollektiv qadınlardan təşkil olunmuş.
Söz söhbət olmasın deyə, hətta onu da nəzərə almışdı.
Hər şeyi nəzərə almışdı. Mən xüsusilə bunların geyiminə diqqət edirəm. Ağ paltarda qızların hamısı, bax burada şəkildə müəllimlərin də şəkilləri var, tələbələrin və qızların hamısının burada şəkilləri var. Geyimlərə çox müasirdir, o dövr üçün çox müasirdir. Hətta deyərdim ki, Sovet vaxtında məktəbdə qızlar ki, qəşəng paltar geyirdi, ağır. Bax, burada da var. Aha, bilirsiniz, bəli, buradan götürürlər.
Yəni, burada ki, sovetlər ondan
gəlir. Təbii ki, təbii ki, şübhəsiz ki, belədir. Bax, burada mən sizə göstərirəm, baxın, fikir verirsiniz mi? Baxın.
Bəli, görürəm.
Bax, görürsünüz. Burada
oxşuyur.
Bax, burada nə qədər oxşuyurdu. Yəni, bu geyimə də çox yüksək zövqlə fikir verirdilər. Yəni, iş o səviyyədə təşkil olmuşdu ki, yəni, bir tutaq şəhərdirsə qeyd olunsun deyə yox. O, həyatda real bir iş olaraq gerçəkləşməsi üçün Tağıyev hər şeyi nəzərə almışdı.
Tağıyev məktəbi iki mərtəbəli və çox gözəl bir binada yerləşirdi. Birinci mərtəbədə siniflər, kitabxana, oxu və qəbul otaqları yerləşirdi. İkinci mərtəbədə isə yeməkxana, mətbəx, şagirdlərin yataq otaqları, tamaşaçı zalı, müəllimlərin, müdirələrin otaqları, ambulatoriya və həkim otağı yerləşirdi. Həyətdəki ayrıca füllü yerlərdə isə hamam, xəstəxana, camaşırxana, anbar və s. vardı. Bu məktəbdə oxuyanların əksəriyyəti müxtəlif yerlərdən gəlmə qızlar idi. Son vaxtlarda isə burada təhsil alanlar arasında Bakılı qızlar və gəlib gedən şagirdlər də vardı. Məktəbli forması adi rus məktəblərindəki forma, yəni göy paltar və çiyinə, yaxud dirsəyə qədər uzanan yaxalıqlı ağ önlüklərdən ibarət idi. Bizimki formamız vardı. Birini adi günlərdə geyinirdik. Digər isə parad, çıxış forması idi və bunu imtahan günləri, bayram günləri, teatra, kinoya, mərasimlərə və digər məktəblərə gedərkən geyirdik. Bu məktəbdə oxuyanların əksəriyyəti pulsuz oxuyurdu. Hazır yerlərdə yaşayırdı. Bizə bu fənlər tədris olunurdu. Ana dili, rus dili, hesab, həndəsə, tarix, təbiətşünaslıq, əl işləri, biçmə və tikiş. Məktəb 6 sinifli idi. Burada həm ümumi təmizliyə, həm də oxuyanların şəxsi gigiyenasına böyük diqqət yetirilirdi. Bizim məktəb həkimimiz bizə tez-tez gigiyena və uşaqların tərbiyə olunması üzrə mühazirələr oxuyurdu. Hər gün səhər tualetində ağların, dırnaqların, saçların və s. təmizliyi yoxlanılırdı. Bizi çox yaxşı yedizdirirdilər. Gündə 4 dəfə. Nahar 3 horikdən ibarət idi. Menyu siniflər üzrə şagirdlərin özləri tərəfindən tərtib olunurdu. Payızda və qışda zəif qızlara onların sağlamlıqlarını möhkəmləndirən balıq yağı verilirdi. Məktəb qapalı tipdə idi. Kənar şəxslərə giriş qadağan edilmişdi. Yalnız valideynlər məktəbin qəbul otağında öz uşaqları ilə görüşə bilərdilər. Bu, Azərbaycanlı qızlar üçün ilk milli kübar məktəbi idi.
Müəllim, bax, bir anlığa fikirləşək ki, bu seminariya olmadı.
Bəli.
Sizcə Azərbaycan nə itirərdi?
Çox şey. Mən ümumiyyətlə belə hesab edirəm ki, Tağıyev, və bu da bu böyük yaradanın bir bizə hədiyəsidir, belə bir insanın yetişməsi və onun fəaliyyəti bütün o zaman Azərbaycanda millətini sevərək onun gələcəyini düşünən insanlar üçün çox böyük bir nümunə oldu. Əgər baxsanız, hətta Cənubi Azərbaycanda 1905-11-ci illər Sətərxan hərəkatı zamanı, Milli Azadlıq hərəkatı zamanı o həmin hərəkata da kömək eləmişdi. Yəni onun fəaliyyətini görən insanlar deyirdilər ki, bəli, bax millət sevərlik budur. Bunun atdığı addımlar bir millətin yaşaması üçündür və onun özü ki, bu adımları atırdı. Əlbəttə ki, mən deyərdim, bax, o sualı ki, verdiniz elə, bizim millətimiz çox şey itirmiş olardı. Çünki bu iş növbədə savadlı qadınlar yetişdi, gələcəyin analara yetişdi. Əgər millətin anası savadlıdırsa, o millətin gələcəyi üçün zəval yoxdur. Və bu nöqtəyi nəzərdən mən hesab edirəm ki, çox böyük bir tarixi hadisə idi bu məktəbin açılması. Və millətimizin elm təhsil sahəsində 19-cu əsrin sonu, 20-ci əsrin əvvəlində əldə etdiyi ən böyük nailiyyətlərdən biridir. Digər tərəfdən bu bir növ elə cümhuriyyəti yaradanlar üçün o zaman universitetin əsasını qoymaq üçün əsas verdi. Bilirsiniz,
19-cu ildə
məktəb var, orta təhsil var, demək artıq ali təhsilə ehtiyac vardı. Və indi onu da bilirsiniz ki, bu məktəbin açılışında fəal iştirak edənlərdən biri olan Əlimərdan Məhəmmədov Çubaşov sorğudan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövlətinin başçısı oldu. Yəni bu tarixi nöqtəyi nəzərdən bir-biri ilə bağlı olan məsələdir.
Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm Cəbi müəllim, gəldiniz və bu Hacı Zeynalovun Tağıyevin qızlar seminariyasında bir daha
mən həyatımın bax bir xoşbəxt gününü yaşadım ki, belə bir insan haqqında heç olmasa bir neçə kəlmə deməyə cəsarət etdim. Çünki Tağıyev Azərbaycan xalqının yetişdirdiyi elə bir övladlardandır ki, onların adı əbədi olaraq nə qədər həyat var, nə qədər Azərbaycan xalqı milləti var, o insanların Tağıyevin adı həmişə yaddaşda olacaq.
Sağ olun.
Təşəkkür edirəm.
Məşhur xeyriyyəçi Tağıyevin təşəbbüs və vəsaiti ilə etkilən, çağa uyğun təhsil və davranışlı Azərbaycanlı xanımların yetişməsində danılmaz rolu olan 110 yaşlı qızlar məktəbinin izinə düşdük. Bu bitti. Mən aparıcı Sevda İsmailla, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığınızı itirməyin.